Pa karaha Evariste Ngamanambi Barala.
Ibara mominge Arvando.
Pia loti finima manja so sezana sese so sura balako so si akigana kingo ben la inga so azo akigwandi titene asoro finima manja so me azo mingi abato onatonga na ayida na pekoni fade kigana kangbini ati kodoni mangachi so si abibi ake londo ataratiziami na wabi Afrika na yani agbungo litala so sela sara mbechi so ake londo tonyila.
Tene ti sura balako so direction nationale ti campagne a londo la so à sa réussite à une conférence de presse si Fambirimbi Namunge Kodro que Ateneso à la Kema Nandochak Banda Terre Ateneso à la Kema Ambina Zouti Kamakita Ketene si Wataka Neyati Sungon Betiso soit il a une version officielle si Betiso qui n'a pas Maboko Atene Mozuso Moke Centrafricain d'origine centrafricaine Johnny Babatimo na Mamatimo est centrafricain. Ah oui. Makira te encore baba ma match ma centre africain d'origine ape.
Non, c'est d'origine yana.
Asia wa. Itisa fadia itati ya wa gosinga itisa itati eti communauté musulmane il fat national là, c'est beta l'anzere, c'est la quoi tenala qui reti côté tenala cha mosquée, la cha quartier, tenso que gosa tenti wataka parce que il faut peuple centre africain inga que manipulation que mingi. Et amena itati eti kama kite ala gidita bigi tumba na licha mungi ti kodro ti tenen aba tenen maman diasu goti sorni ak njona pe. So que tenti wataka ifa polele itene sura balakoso agbien yani ton atiso akena yati betiso ke polele so se biati ko dramula nambi donc teneti mara ou se so alekreni atenteni clairement mozo so mo ke centrafricain ak mozo baba na mamati mo ak centrafricain et ben dia da so fa na ligue wasi so ak centrafricain a baba na mamati mo mam sala lunda ko dro wandi ala gasara ko droge si ala mu marati centrafricain we mo lingue sala ke do directement le guide centrafricain. Donc, bien il était encore d'après, il est que fallait tenir ça, oui. Becha mungi ti kodro lingui du siri ti tena go soro fini maman dia ti kodro tsala.
Mais ti tena mungi ti kodro hinga a king mangati so kwa makita de Congo na la ti awa bi Afrika ti kilomètre 5 à de Congo la sela kir na peko iyo so wala tren.
Non, tena que ton so pe. Na ya ti pikango patara so mbi mu fa de mbeti ouse mbi fa na leta zo. Mbi to ala di kona ti o ko mbeti ni so kwa li ak na na pe. Mais to mumu bini kete mbeti ni so kwa li ni so asigina yani. Ni la si i releve ni fa de na ti conférence de presse ti fa na population tena ba tena so que on so ak njoni ni la pe. Njoni nda ke so ina na maboko ge et puis il fa poler na lecha mungeti kodroso il sara même betida bi veni bi suma bokoda et muna mungeti kodroso tene ala kwa vuka sangona ndokwe ke tene ni so ke tenti wataka ba mbribri tene na ke tonga si so mbilo no tene ge
ala hida na pe koti tene so se kama kita tene ton na mbeti so se ba ki tonga so se bien yana pe ak kangbi ati kodroso na lege ti ati mara
a tene so ala ti kama kita ya tene so a mbageti ala ti kama kita ya tene so ka tenti wataka et puis moinga ala ko so ala tene ala ko ndana zo tene kwa soro fini maman dia so pe fadi so ala ko kira kira te encore non fini maman dia so ga ti kangbi ati kodro bon il faut ala inga so ala yena kodroso yeso so beta la ki Armando il faut que peuple centrafricain inga ak mbati so mingi na popo la kana mara ouse mon base uni bena lo que centrafricain lo que français bena que français et américain et ton la base na ti fini maman diaso a tenen singangu tonso gingobe aga pasalenga que ala kana mara ouse kodoti be africa que cause kodro na dunia so si azam arti ten tonso na ti maman diato lo même kodoti america so que kota kodro so démocratie ou damingi ton amo na mara ouse mon pe tenen mo dega parce que gbiati kodro pe mon mu cameroun na terti tenen so kwa keda mon mu amira kodro tenen so kwa keda donc yeso iki saraso ak fini ye nan doti dunia pe makiti kpengba a do kwati kodroti surtout kusala ti biati kodro ti tena zoti kirkiri aga legbi nan doti kodroti ya
ni bag biati kodro na ti lango so lo tambola na ya ti aketa kodro mingi ti tena lo degaba dal ti yengo dana fini maman jasu kanda kati ala ti kama kita baton na yeso ak sina wa bi Afrika fangwazo zingwa ichazo atumba so ak sina ti kodro na poko ti sorongolo ti fanu se so lo sina kete kodro ti bazo ape nyera lo bo tena ti fini maman jasu na beti lo kakaka so matin
bon d'abord beti da beti mon que biati kodro agogina ti adbata ouse ti kete kodroti mbimbi na sese ti boa so se mbi veni bi accompagner lo ngana mbira membre ti direction nationale ti campagne et puis aussi na sese ti berberati si na pekoni tambula ti kwa amulu na kodro wandi mais ti dabe cha ita bia ti kodro akizo sulla kwelo kuguna cha kete gbata ti tene lo pousse ndura tercha population lo tapandena ke ti somo ba ti pawa lo gofani mingi na mbageti bambari lo gofani mingi na mbageti berberati lo gonando ndende ti tene soit lo zana sese gercha mbira kusala ou bien aussi ti tene le goloting la population le même la ligue ça à journée mondiale d'alimentation le gonacha kete bata donc a tenetsa soit que tenso gatenti wataka peuple centrafricain que matu le soit koro
mena yani la inga so biati ko doto na mena ya si fangwazo na tango isu le certaine dame le gomi gape ndia se kama kita bata la tenen le yetene ti filme man dia so on wa bi Afrika mingi
armando bi tenen so a bagyala parce que tapandena isu le gwe na yati guata use ina pekoni mbi en tant que directeur national de campagne igunambaga ti bambari igunambaga ti mobile yeti gunambaga ti briya ngunza pakanga lege igunambaga ti mbaiki igunambaga ti gbavaka ndende singba ti faten ti maman diaso donc tenti maman diaso agbugi beti biati ko do ko pe agbube ti population centrafricaine quoi aka a population veni c'est à londo ti unda ti tena bien ti maman diaso ko do ti biati ko do akirti lugina peko ti tene na population so c'est à sorolo donc aka ti tene i azwaga tenti wataka gape yeso la so peuple centrafricain ye la président Todira Sarawe aka na ifa so ti goti soroni na lango baluta so kiga
biati ko do sina boire le sina na mambere na likodroni la logo na mambere kade likodroti na beberati likodroti mambere kade yi me kota kodro na kota komanda so yana kangbe use wam na wam pende wam fafa ngana limpende alanga kwa la guape biati kodro guape kanda kazo abata na kemeni kota ndoso sia zuka makita keda na ngati la guape battre campagne kape
mbeni ndoso azuti kama kita keda na ndembe so ina mo kitentena keda pepe mbiti dabeti moke directeur national de campagne adjoint numéro 2 so ka honorable mbai kwa so ke luzoti lipende na ndembe so mitentena mo lokina sese si limpende na gbati azu na terti lo sangba sal kusala ti kodro a député ti ko itokala na ta circonscription ko mais biati kodro lan na ti programme so isara akiti ten logo fade na sese ti boire na pekon logo na sese ti bozum na le 19 ma wana kiti so ndalcha gbakuru ti tamblangoni ndalcha mbina yeso kanga lege lo warlege ti gwa le 19 ape ndani la si na le 20 so on inalo igonamba ti boire na pekon igonamba ti berberati a on kwe na ndembe so kiti tena ge a mon kiti kodro gbani a londo agwa ke degapa que ce soit nambaki ti wam nga nambaki ti wam pende
akota kodro komanda uchoso le dire ni so lenga ki azu kama kite la kina sutala kama mingi ama kina sela kiti gukaswa
mbeni kama kite wala ka mama mbina la ti kama kite so depuis so sera la zutona do regre so la kira gwasi na kodota nka to na zutala ke da pour ko la gwapa na ndembe so mitentena mo mama mbini ti kama kite so bire a mo peko ti a leader ti kama kite la so la kira peko mi muta pande ti directeur ti campagne ti pakara zigile so longuement ti dégapa na ndembe so tenti fini maman dia tam alain so ke directeur de campagne chilo a ke dégapa Lona zuti direction nationale de campagne c'est tokala namba tia Bokaranga Pawa etc et aussi ton son mitena mogé pakara Timoléon Mbai kwa sosi le directeur national de campagne numéro 2 et namba le coordinateur ti région ti yadé le nandembe soka ala degapa ala go jusqu'à namba ti frontière ti na Tchad ala kire tsangba tamula mbere kire kodron kusala na tamula legeni d'après information sur mona bi lana la ye kwa ketamula legeni jun
lasso na bi kwa okusula si dengo gabaka unsi na ndote korati bi afrika ndati finima manjaso yen la si pia le social ye da ala gboni ngangua kitir na ndoniso ton a ye dana pekona we bi afrika limbe ti mai ton kodro samina kodron kwa
mbeti so modiko pengba tena ke damingi so si a mutenti dependance si kodro ti na ngangu Azana yani titene fadeso kodrotia ke indépendant ke souverain nambagi aussi tomodi kona cha mbina mbetiniso atententi mo sorti beti seseti titene fadeso mo sorti beti seseti akacha centrafricain aligui tene a exploiter ni ndalcia peuple centrafricain nganambagi atententi a seseti kodrotia so aligui kana zo accord kirkir pepe nambagi aussi atententi a moseka so se aligui tena mukusala se kodronala atententi a wali aussi titene a protéger la a kingba la munala kusala se kodro liga ko tona koli atententi a voisin aussi titene a considéra la muna la nengo a muna la kusala terasa lego ko ton tantsa zo kwa agbacha njone damingi et puis tenetcha mokunzi a cheferi traditionnel
so ya sura limbiti gana maingo ti kodro
a limbiti gana maingo
pakara ivaris ngama na mikia la singila
singila mingi ya Armando.